den første sang, vi sang, har du hørt historien om hans blod? Jeg kan næsten ikke lade være med lige at tage det sidste vers frem igen. Eller i hvert fald de sidste to linjer i nummer 199. Det sidste vers, vers 4, det lyder, har du hørt, han råbte fuldbragt til sidst, og at det gjaldt for dig? Har du hørt, og tror du det fuldt og vist, min Jesus blev knust for mig? Har du hørt det? Der er måske tit, vi bare synger en sang, og så, ja, så synger vi den bare. Har måske ikke lige tænkt så meget over ordene i den. Vi mennesker, vi skal ikke være ret gamle før vi spørger, hvad får jeg for det? Som forældre, så har du måske også sagt til ungerne, når de var store nok, vi aftaler, at du går ud med skraldespanden, eller du hjælper med at rydde op, især inde hos dig selv, så får du så og så meget i lommepenge. Begyndte vi ikke tidligt at fortælle ungerne og hinanden, at det kommer ikke af sig selv? Her i livet yder man for at kunne nyde. Det er da så naturligt. Hvad får jeg for det? Eller hvad får jeg ud af det? Noget for noget, ikke sandt? Det er vel så lige til. Vi vil lige folde hænderne igen. Evige, almægtige, hellige, nådige Gud, vi takker dig, fordi vi må kalde dig far. Tak, at vi må være dine børn. Jesus, nu beder vi dig, tal du til os, som du ser, og som du ved, vi har brug for det, hver især denne aften. Amen. Se, på et tidspunkt, der begyndte jeg at tynde roer. Jeg var ikke ret gammel, så det gik ikke så godt. Men de øvede, de havde fart på. Jeg tror, de var på akkord. Række op og række ned. Så og så mange ører per række. Alt efter, hvor lang den nu var. Det blev målt op. Rækken blev målt. Ham selv kom ud og målte med det her store omvendte V. Og så blev der målt op, før der kunne udbetales penge. Det at få betaling eller løn for noget, det er jo sådan set kendt langt tilbage i tiden. Også i vores bibel er ordet og begrebet løn nævnt rigtig mange gange. For eksempel i 1. Timotheus 5:18, en arbejder er sin løn værd. En dag sagde Peter til Jesus, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Det er Matthæus 19:27. Eller som der står direkte, hvad får så vi? Peter, han er vist her talsmand for de øvrige disciple, som så ofte før. Og der er gået noget forud for Peters spørgsmål. Jeg tror, det er derfor, han spørger. Der er gået noget forud. Det kan vi jo læse. Der er sket noget, der får Peter til at spørge Jesus sådan. Vi har forladt alt. Hvad får så vi? De havde jo virkelig forladt alt. Og vel også spekuleret meget over det valg, de havde truffet. Jeg kan egentlig godt forstå, Peter spørger, se, vi har forladt alt og fulgt dig. Hvad får vi så? Der er gået noget forud for Peters spørgsmål, kan vi læse i Matthæus 19 fra vers 16. Jeg tror, det er det, der får Peter til at spørge, som han gør. Og jeg tror, det handler om den rige unge mand og hans samtale med Jesus. Den rige unge mand, han kom til Jesus og spurgte, Mester, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Den unge mand, han fik også svar. Vi kender godt det svar, han fik. Og da han hørte det svar, han fik, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Hvad skal jeg gøre for at få evigt liv, spurgte han. Har du nogensinde tænkt sådan, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Eller du tænkte, eller tænker, bare jeg nu også når det og må være mellem dem, der får beskeden, kom du som er min fars velsignede og tag det rige i arv, som er bestemt for dig, siden verdens grundvold blev lagt. Det vil du gerne høre Jesus sige til dig, hvis det var lige her og nu, han kom igen. Musikeren Hans Jørgen Østerby fortæller i sin andagsbog Ind i lyset om det at arbejde. Jeg vil lige citere lidt. Han fortæller, i 7. klasse begyndte jeg efter skoletid at arbejde hos en landmand på egnen, hvor jeg voksede op. Indtil da havde jeg kørt med aviser hver eftermiddag. På dagbladet blev jeg lønnet efter, hvor mange aviser der var på min rute. Fair nok. Da jeg kom ud til bondemand Munk for at arbejde, ville han have det sådan, at jeg skulle have 50 kroner om ugen i løn. Også selvom der var dage, hvor jeg var nødt til at spørge fri. Det lød meget godt, men det betød, at jeg fik dårlig samvittighed, når jeg en lørdag skulle til håndboldstævne eller familiefest. Det havde været rarere at få efter fortjeneste. For år tilbage lancerede en regering princippet noget for noget. Det slogan, det passede meget godt til, hvad de sagde til os unge, der hvor jeg voksede op. Vil du nyde, må du yde. Det lyder rigtigt. Tanken om at gøre sig fortjent til noget, rammer noget i mig. Pengene, jeg tjente i min tidlige ungdom, var bedst tjent, når jeg ærligt havde ydet en indsats for min løn. Så vidt Hans Jørgen Østerby. Hvad skal jeg gøre for at få det og det? Opnå det eller det? Du kender det godt. Hvordan opnår jeg det der, som jeg har ønsket så stærkt, at det fyldte mine tanker, så der ikke var plads til så meget andet? Du ønskede dig noget, tankerne kredsede om det så meget, at der ikke var plads til meget andet. Det kunne jo være dengang, det var den særlige kjole. Eller for mit eget vedkommende. Den der knallert, så jeg ikke skulle cykle 8 km til Dalsø Gas, hvor jeg var arbejdsdreng, da jeg gik ud af folkeskolens 2. klasse efter 8 år. Mester, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Han bekymrede sig jo nok om noget andet end knallerter, den rige unge mand. Vi lever i en splittet verden, hvor det tilsyneladende er andre problemer og andre spørgsmål, der bliver stillet. Vi lever i syndefaldets verden. Vi har hørt meget om det i de dage, vi har været sammen. Vi lever i syndefaldets verden med alt, hvad det indebærer. Men sådan var det jo ikke fra begyndelsen. Bibelen begynder med beretningen om, at Gud skabte himlen og jorden. Forholdene på jorden var perfekte. Der var totalt harmoni mellem Gud og mennesker. Mennesker kunne se Gud. Gud gik tur i haven sammen med mennesker og talte med dem ansigt til ansigt. Du har læst det i første Mosebog. Der var fuldkommen harmoni mellem mennesker indbyrdes. Intet had, intet fjendskab, der kunne føre til vold eller krig. Der var fuldkommen harmoni i menneskets indre. Menneskehedens eksistens begyndte virkelig i paradis. Bibelen fortæller, at Gud lagde sin velsignelse ind over alt det, han havde skabt. Ikke mindre end tre gange hører vi om Guds velsignelse. Han velsignede fugle og fisk, han velsignede mennesket, og han velsignede den syvende dag. Den harmoniske verden, som Gud havde skabt, var under hans velsignelse. I denne fantastiske verden skulle mennesket leve sammen med Gud, uden nogen problemer. De skulle i stedet nyde havens dyr, blomster, træer og hinanden, og tiden sammen med Gud. Men sådan blev det jo ikke ved. Allerede i Bibelens tredje kapitel indtræffer katastrofen. Syndefaldet medførte en katastrofal ændring af livet på jorden. For alt det skabte. Jeg skal ikke gå nærmere ind på det, du kender beretningen. En af de måder, Bibelen understreger katastrofens omfang på, er ved hjælp af ordvalget. Men skabelsesberetningen tre gange bruger ordet velsignelse. Findes det overhovedet ikke i beretningen om syndefaldet? Tværtimod. Det fik den konsekvens, at Gud forbandede. Agerjorden skal være forbandet for din skyld, lød det til Adam. At selve jorden, som mennesket levede på, blev forbandet, havde jo en lang række konsekvenser og følgevirkninger. Møje og besvær. Adskillelse mellem Gud og mennesket. Strid mellem mennesker indbyrdes. Sammenbrud i forhold mellem mennesker og naturen. Og indre splittelse i mennesket selv. Er det ikke sådan, du oplever det nu? Døden har magten. Sådan ser det tilsyneladende ud. Denne verden er ikke noget paradis. Ved syndefaldet blev velsignelsen erstattet af forbandelse. Vi har en længsel efter en verden formet af retfærdighed, fred og kærlighed. Synd er menneskets største problem. Du har hørt det før, måske mange gange. Desværre så er det ikke oppe i tiden at tale om synd. Det er heller ikke det, der bliver talt mest om i mange af vores kirker i dag. Synd er et misforstået ord i dag. Synd er blevet et fremmed ord for mange. Når verdslige mennesker i dag hører ordet synd, så ser de for sig et katalog, en liste med ting, de ikke må. Men synd er nu engang en tilstand, vi mennesker er i fra fødslen. Synd leder bort fra Gud og dermed til fortabelse. Det er her i syndefaldets verden, spørgsmålet kan lyde, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Mester, hvad skal jeg gøre for at få evigt liv? Peter spurgte Jesus, vi har forladt alt og fulgt dig, hvad får vi? Jeg tror, at beretningen om den rige unge mand og Peters spørgsmål til Jesus udløser den lignelse, som Jesus så fortæller om arbejderne i vingården i Matthæus 20. Tilsyneladende fortalte Jesus en lignelse taget lige ud af hverdagen. Vi kan sagtens se dem for os. De arbejdsløse, der sidder hele dagen og venter, og vi er under sydlige forhold. Måske sidder de i skyggen af træerne eller i en portåbning på torvet. Måske får de tiden til at gå med at spille kort eller terninger. Måske sover de. Vi kan også se de arbejdere, der går rundt i solen og plukker druer. Svedige og med ømme skuldre og rygge. De har gået der fra klokken 6 om morgenen. Denne underlige lignelse, hvor de arbejdere, der blev antaget klokken 17, får samme dagløn som den flok, der havde slidt i det fra tidlig morgen. Ja, vi kender godt lignelsen. Og hvad er det for en mærkelig arbejdsgiver? Hvad er det for en mærkelig tarif, han bruger? Det er i hvert fald ikke det der omvendte favnemål, det omvendte V, han bruger. Han måler ikke op eller vejer, hvor meget hver enkelt har nået. Tidligt om morgenen var vingårdsejeren på torvet for at værve arbejdere. Han aftalte en normal dagløn, 1 denar. Det var der ikke noget som helst usædvanligt i. Ved den tredje time, altså klokken 9, så var han der igen, vingårdsejeren. Og på samme måde ved den 6. og 9. time. Hele tiden var der arbejdere, som var ledige og som tog imod hans tilbud om arbejde i vingården og gik derhen. Ved den 11. time, klokken 17, var han på torvet endnu en gang, og han fandt endnu nogen, der var ledige. De fik også lov at komme med, selvom det var jo på en måde lidt sent, ikke også? Der var en time til fyraften. Ingen har lejet os, siger de. Det sker så nu. Selvom han ikke kan forvente ret meget arbejde fra den side, så lyder det til dem, gå I også hen i min vingård. Vingården, det er et kendt billede på Israel. Det kan du læse i Jesajas 5. Hvad er det, Jesus taler om her? Her i lignelsen om arbejderne i vingården. Den er et billede på himmeriget, som der står i vers 1. Himmeriget ligner en vingårdsejer. Og selvom lignelsen afspejler hverdagen, så er det altså ikke en hverdagshistorie. Det er heller ikke Jesu anvisning på, hvordan arbejdsmarkedet skal organiseres. Det er hans budskab om, hvordan himmeriget er organiseret. Arbejderne er et billede på, hvordan vi mennesker er. Lignelsen den rammer jo lige ind i det jødiske samfund, som Jesus færdes i, og spejlede mennesker, som de var flest, og spejler mennesker i dag, som de er flest. Farisæerne, de lovkyndige, de var altid på pletten, som de arbejdere, der havde været med fra morgenstunden. De var i centrum, de havde høj status, de var de skriftkloge, der kendte Guds ord. Så var der de almindelige jøder, der passede deres ting og kom i synagogen om fredagen. Og alleryderst var de fremmede, synderne og tollerne. De hørte knap nok med. Set med de førstes øjne, så var der næppe så meget som en times arbejde i dem, der sad yderst. I hvert fald i forhold til Gud. Hvordan med os? Vores liv? Din og min hverdag. Nogle mennesker har været troende og været med på den smalle vej næsten hele livet. Har måske forsaget både det ene og det andet. Mens andre har levet i sus og dus som den rige bonde, men er kommet med i den 11. time. Og det er da glædeligt, ikke? Hvorfor nu al den tale om løn? Handler Jesu lignelser om fortjeneste? Himmeriget har vi jo hørt. Himmeriget er jo ren gave. Det er det, vi har været sammen om i nogle dage. Alt er gratis. Alt er noget. Vi er fattige syndere, der kun har fortjent at gå fortabt. Ord og nydelige vendinger, vi kender. Men inden vi ser os om i dag, er der måske alligevel forskel på mennesker. For ikke sandt, jeg ved i det mindste, at jeg er en fattig synder. Men det er der så mange, der ikke ved, at de er. Og jeg beder da til Gud, måske ikke altid så flittig og helhjertet, som jeg burde. Men jeg gør det. Og det er der vist så mange, der ikke gør. Jeg går endda i kirke. Og det er der i hvert fald mange, der ikke gør. Jeg prøver i det hele taget efter evne at leve mit liv, så Gud kan få ære af det. Men det er der mange, der er komplet ligeglade med. Jeg synes egentlig helt ærligt, at når ret skal være ret, så er der forskel på fattige syndere. Der er tilsyneladende nogen, der er mere på spanden end jeg er. Og hvis alle de der mange ligeglade eller forhærdede mennesker til sidst, efter usineret at have levet efter deres eget hoved og taget for sig af retterne, hvis de i alderdommens sidste fase pludselig får et anfald af fromhed, kommer i en slags religiøs lukketidspanik i sidste minut, omvender sig og bliver taget imod med åbne arme af vor Herre og får den samme løn, som jeg får, har jeg så ikke lov til at synes, at det er bunduretfærdigt? Nå, det var et tænkt eksempel, det her. Vi kender slutningen på lignelsen. Det blev fyraften, afregningens time. Alle blev aflønnet ens. Det er en underlig arbejdsgiver. Det er i hvert fald en underfuld arbejdsgiver. Og ligesom vi kan spørge, om det for eksempel ikke var rigtigt at kalde lignelsen om den fortabte søn for lignelsen om den barmhjertige far, så kan vi også spørge, om det ikke var bedre at give lignelsen om arbejderne i vingården en anden overskrift. Ja, hvad den skulle hedde, synes du? Måske lignelsen om den gode arbejdsgiver. Det er i hvert fald ham, der er hovedpersonen. Når du nærmer dig fyraften og måske er utilfreds med dig selv og alt det, du ikke fik gjort, hvad så? Undervejs har du måske, ligesom mig, sagt til dig selv, nu må jeg altså også se at blive bedre, at blive et bedre menneske, og ikke gøre det igen og igen. Og så ender det jo med, at jeg må stå og se på, hvor dårligt det lykkes. Jeg er ikke, som jeg burde være. Jeg angrer ikke synden alvorligt nok. Jeg beder ikke nok. Jeg tror ikke nok. Tværtimod er jeg altid så kold og ligegyldig. Gud, har jeg gjort mig fortjent til noget hos dig? Kommer han så? Ham selv. Kommer han med det der omvendte mål og begynder at måle op for at give dig ret? Eller siger han, du nåede det lige? Nej. Der kommer en afregningstime, det er mere end en randbemærkning både i Jesu forkyndelse og i apostlenes vidnesbyrd. En dag er det slut med denne verden. Arbejdsdagen slutter på et tidspunkt. I Guds rige lyder det ikke blot kom til mig, der lyder også et gå. Og ingen kan skille de to ting ad. Der kommer en afregningstime, også for dig og mig. En dag er det slut Det er faktisk lignelsens ærinde, budskab til os. Både i Jesu forkyndelse og i apostlenes vidnesbyrd er det vigtigt at få med, at en dag så er det fyraften. Og når der tales om det, så er det jo ikke for at fremkalde en panikstemning eller for at true nogen. Det er for at minde om, at forløsningens dag og alle tings genoprettelse nærmer sig. Det er, hvad vi må se frem til. Det er vigtigt at forkynde, for det er det kristne håb, at en dag skal alting blive nyt. Det skal blive, som det var, da Gud skabte og så, hvor godt det var. Igen, vi lever i syndefaldets verden med alt, hvad det indebærer. Et tabt paradis, som vi kan læse om det i vores Bibel. Men den gode arbejdsgiver tog højde fra det helt fra begyndelsen. Der blev lovet os en frelser, der skulle knuse slangens hoved. Og da tidens fylde kom, sendte Gud ham. Som der står i Galaterne 4 fra vers 3. Da vi var umyndige, trællede vi under verdens magter, men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber Abba, Fader. Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også gjort dig til arving. Det har du også hørt før, men du skal høre det igen. Jeg har også hørt det før. Vi har hørt det flere gange før her i de dage her. Og hvorfor skal vi egentlig høre det igen og igen? Det skal vi måske, fordi, som der står i 691, der hedder Fortæl det gamle budskab. Der står i vers 2, Fortæl mig det kun langsomt, så det kan trænge ind. Det budskab om forløsning dybt ind i sjæl og sind. Fortæl mig det ret ofte, for jeg glemmer let igen. Til morgenduggens friskhed ved middagstid svandt hen. Du skal også høre, hvad Peter siger, da han og Johannes står anklaget for det store råd i Jerusalem. Apostlenes gerninger 4:9. Han siger, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja hele Israels folk, vide, at det er i Jesu Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnestenen. Og der er ikke frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. I nummer 38 her i SOS, der synger vi, nu takker alle Gud. Og i vers 2. Den evige rige Gud, han os fremdeles give fred og frimodighed, mens vi er her i live. Så vi i nåde stå hos ham, og på vor bøn for hjælp i nød og død, til sidst hans nådeløn. Hans nådeløn. En denar for nu at blive i billedet. Gud skylder ikke os noget, når arbejdsdagen er slut, Nogen fik en lang arbejdsdag. Og skal vi nævne et eksempel på en, der er så afgjort kom med i 11. time, så kan vi jo passende nævne røveren, der hang ved siden af Jesus på korset på Golgata. Han havde kun få timer, måske kun få minutter tilbage af sit liv her på jorden. Nogen kom med i 11. time, som røveren på korset. Andre har været med næsten fra begyndelsen. Et andet eksempel fra Apostlenes Gerninger, kapitel 16, der kan vi læse om, at Paulus og Silas er i fængsel i Filippi. Ved midnatstid, efter de alle var blevet pisket og sag, fanget, lænket, så bad de og sang lovsangen. Og der kom et kraftigt jordskælv, alle døre sprang op, og alles lænker faldt af. Fangevogteren ville dræbe sig selv, men endte med at spørge, I gode herre, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? De svarede, tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst. Og de forkyndte nu Herrens ord for ham og hele hans hus. Samme svar får du og jeg jo i dag, når vi spørger, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Tro på Herren Jesus Kristus. Mandag aften, der hørte vi om vintræet, det sande vintræ i Johannes 15, hvor Jesus siger, skilt fra mig kan I slet intet gøre. Skilt fra Jesus kan du slet intet gøre. Du kan ikke engang dø, for der er du død. Og som Willy Sørensen skrev i sit andagsstykke 4. juli i Brødremenighedens husandagskalender, hos ham, Jesus, er vi alle velkomne. Og det er dem, der kommer og tager imod, der får del i Guds rige. Det får vi nemlig ikke efter fortjeneste, men som gave. Jesus forlod sin himmel. Da han var trådt frem som en menneske, så ydmygede han sig, blev lydig ind til døden, ja døden på et kors. Det var Jesu første komme. Bibelen skriver om det på mange forskellige måder og fra mange forskellige vinkler. Men en vigtig vinkel på Jesu død og opstandelse får vi af Paulus i Galaterne 3 fra vers 13. Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er enhver, der hænger på et træ, for at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. Som vi har hørt det igen og igen, og tak for det, de dage vi har været her. På korset bar Jesus din og min og hele verdens synd. Han blev forbandet af Gud. Han blev forladt af Gud og døde. Han opstod igen, for djævlen havde ikke noget krav på ham. Jesus selv var uden synd. Som jeg hørte det sidste år, vi var her, en der sagde, Gud tog Jesus, sin egen søn, i kraven, holdt ham ud over afgrunden og gav slip. Han bar alverdens synd, også din. Han betalte også for dig, og det er sket en gang for alle. Jesus tog den forbandelse på sig, der siden syndefaldet har hvile over alle mennesker på jorden, ja over hele skaberværket. Jesus kom som en stedfortræder, der overtog forbandelsen. Det var derfor, han døde den forfærdelige død, forladt af Gud. Han blev forbandet af sin egen far. En far, som ser sin egen søn plaget, knust og straffet. Han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Mennesker, der tror på Jesus, er ikke længere under Guds forbandelse. De har billedligt talt har de smurt lammets blod på deres livs dørstolper. Du er flyttet. På grund af Jesu død og opstandelse er du flyttet fra et liv under Guds vrede til et liv under Guds velsignelse. Og det skyldes ene og alene det, Jesus gjorde, da han kom første gang. Ikke nogen fortræffelighed hos dig. Jesus kommer igen, og det er vigtigt at få med, for det hører med. Ole Andersen skriver i sin nye bog, Ole Andersen fra Ordet af Israel, han skriver i sin nye bog Slutspillet om Israel. Jesu genkomst, hvorfor er det så vigtigt? Ja, det får vi svar på i Bibelens sidste bog, Johannes' åbenbaring. Meget i Bibelens sidste bog handler om Jesu genkomst, og de to sidste kapitler kan vi læse. Der kan vi læse om følgerne af den. Her bliver situationen i verden efter Jesu genkomst sammenfattet i en af de stærkeste sætninger i hele Bibelen overhovedet. Der skal ikke mere være nogen forbandelse. Åbenbaringen 22:3. Jesus kommer igen for totalt og fuldstændigt at fjerne den forbandelse, der kom ind i verden ved syndefaldet. Alt ondt, der ødelægger og forkrøbler menneskers liv på jorden, vil blive fjernet og paradiset genoprettet. Citat slut. Det er som om Bibelens første blade og Bibelens sidste blade rækker hinanden hånden hen over et utal af år. Det skal blive som det var, da Gud skabte og så, hvor godt det var. Det skal blive som det var med én undtagelse. Johannes så noget, der var forandret. Han skriver i Åbenbaringen 5:6. Og jeg så et lam stå mellem tronen og de fire levende væsener og de ældste. Det så ud som slagtet. Paradis bliver genoprettet. Johannes 21:1-4 beskriver det på denne måde. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykke for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil selv tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg. Ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det, der var før, er forsvundet. Amen. Far i himlen, vi takker dig for dine løfter til os. Og vi takker dig for, at dine løfter, de bliver ført ud i livet, når du vil, og som du vil. Vil du fortsat velsigne denne aften? For os. Amen.